Mayong adlaw naman kabiyanan, nagabalik naman inyong alagad, kag kabay nga sa gihapon, may nahawiran man kamo sa aton nga ginatunan, lingla kadasig magabal si Pastor Pete, iba mo nga natingwaan tayo nga ma-limit sa 5 minutes lamang, no? Kag importante lamang din mga kabiyanan nga matagaan kita sa mga insights, kag mga importante nga mga punto, agud makaaman kita and purposely for the believers sa mga tumuloo sa churches of our Lord Jesus Christ, para nga ma-aware kita nga sining uli mga tinion, hindi na kita magpatuyang. Gamito na to ng aton mga tinion nga may kaalam sa pag-alagad sa Ginoo. Si Pablo ginaliwat-liwat niya na redeeming the time because the days are evil. Di ba siling niya? Kinanglan mangin wise kita, mangin maalam kita to know what is the will of God for us. Hindi kay kada adlaw, ano himuon taman? At least daw kanugon sa mga tinion naton. Ginasayang naton kag sa may ginahimo kita nga hindi man related, no, sa buluhaton sa Ginoo. Dapat mangin aware kita that everything we do, you know, should be in relation to the work of the Lord. Ilabi na gising na bilin ng mga tinion sa aton kabuhi. Sa bagay, no, when we look at what's happening now, no, ang kagamusan ng kalibutan hindi mo intindihan. Tiway tagi na expect na kabutin ng virus, and then ang mga pag-protest sa mga tao, kag daw hindi mo na mahangpan, actually, hindi mo makontrol ang kalibutan. And even our leaders, do nagalingin ang ulo nila what to do. Pero actually, maabot yun ang makabiyanan. Kaya in a way, when we talk about it, no, when we look at the real thing that is happening right now, hindi pwede magsulod si Antichrist kung wala sang gamusin ng kalibutan. When you read the book of Revelation chapter 13, ang kalibutan arang inaktuli sa kagamu eh. And then, pagsulod ni Antichrist ining leader, no, kaginatuuhan na ito niya, ginapatihan na ito ng amunis siyang leader sang natawag na ito New World Order, nga baguhon ang order sa ning kalibutan para nga masolbar ang problema. Di siyempre, kung hindi kaya tumulo, if you do not believe in Christ and you do not believe in the plan of God, siyempre, muon mo imuya tikang iya, tanang planuhon mga magpabukato sa bulan, magkato sa Mars, sa Venus, o maghimo sa satellite city in order to survive. Well, because these people doesn't have hope, hindi ba? Hasta maghimo sila ng mga microchip na siligan ni Charles Sanders, natani ko nagbasa sila sa pulong sa Ginoo, wala na sila nag-spend sa billions of dollars in order to know nga yung ibutang li sa kamot, sa agtang, kaya mo mala ng lugar nga maka-charge sa sining transponder nga ining microchip. So bangod sina nga ang tao ya wala gapati sa Dios, mahimo sila sing latikang in order to save themselves. However, gusto nila mag-offer sang peace. That's why si Apostle Pablo nasulat diri ya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 in relation to our study sinang white horse ng ina. Sini nga diri, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Actually, the whole context sa ginasulat ni Apostle Pablo diri sa 1 and 2 Thessalonians actually, nahanungod sa pagkaris ang Ginoo. Kag ginabalan niya ganing mga tumuloo diri nga hindi ka mo magpanic because siling niya ko may maghambal sa inyo nga maabot ang Ginoo kag amon matabo. Don't panic because inang at tion hindi na magabot unless apostasy will happen. Ang mga tao magapalayo sila sa kamatuoran, kag madamo sa mga spiritual leaders nga i-denounce nila ang ila pagtudlo. Islan ang doktrina, islan ang tanan, baguhon ang mga pagtudlo bisan sa mga kasimbahanan. Gina-twist ang natuwag naton ang doctrine. And then not only that, the revealing of the Antichrist. Di ba, nabalaya pa sa Pablo sa mga taga-Thessalonica, nga hindi kayo mo sila nga magpanic unless ininga butang matabo ang pag-aris ng atong Ginoo. Kung makita nyo nga ang pagtuluhan, ginabayaan sa madamo ang sakto nga pagtudlo, kag ang preparation ni Antichrist. And what we can see right now is the preparation of the Antichrist. But siling ni Paul, when they shall say peace and safety, bisan magsiling sila nga, oh, tagaan kita sang kalinong. Sino maghatag siya mo sang kalinong? Si Satanas? Satanas hindi niya makahatag kalinong. Sa bagay, ang reign ni Antichrist is only for 42 months. According to Revelation chapter 13, 42 months. Meaning, 3.5 years. Kaya pagkatapos niya sa tunga-tunga, bisan tuod niya naghimo sa isang covenant of peace sa Israel, kasi niya, I will solve the problem and maybe Israel will accept that. Not only maybe, they will receive the false Messiah. But after that, sila ni Paul, destruction will come. Bangod ang Ginoo, magapaulan sang iyang ginatawag naton judgment. And who can survive? Kani makabiyanan ko naton talupang dunya matutuod niya dapat naton patihan niya ang Ginoo eh. Mapati kaya sa mga ginahimo ni Satanas? Pag mapati kaya bisan sa kaalam pa sang tao? I tell you, the only strong foundation that we can have in these trying times is the Word of God. I pray, basahon nimong Biblia, basahon nimong Book of Revelation, kag pamatian nimong ginhambal sa Ginoo, agud makapreparar ka. Di ko magkari ang Ginoo, will you be with Him for eternity? What about your loved ones? Amun ang mga challenges na itong karon. Kabay talo pang doon muna. Ninyo biyan, Pastor Pilitabag, magabalik buwas. God bless you.